Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
Altså USA da, skal jo liksom være vår nærmeste venn og allierte. Så hva skal vi gjøre når vi ikke klarer å kjenne igjen vennen vår? I dag det bare meg I studio. Vi har litt sykdom I redaksjonen, så I dag får du en litt annerledes episode. Jeg tenkte jeg skulle benytte anledningen til å snakke litt og tenke litt høyt med dere om hvordan det står til med den internasjonale regelbaserte verdensorden. Altså tingenes tilstand ute I verden I dag. Og hva Norge kan og kanskje bør gjøre for å berge stumpene av den.
I have a dream.
It's one small step for man.
It has turned out to be an endless horribilis.
Either you are with us, or you are with the terrorists.
April I år så hadde Universitetet I Oslo sin årlige digre demokratikonferanse. Der var det massevis av folk, både universitetsansatte og andre, som var samlet for å snakke om tingenes tilstand I det norske demokratiet, I det amerikanske demokratiet, I hva forskningen viser, og hvordan det egentlig står til I verden. Og det var I det her siste spørsmålet om hvordan det står til I verden at jeg var invitert I år for å dele mine refleksjoner med publikum og et klokt panel som skulle diskutere dette på. Det tema har jo Asbjørn og jeg snakket om her I Pop og Politikk tidligere for så vidt, og det litt sånn som det fungerer for meg og mitt jobbhode, at noen ganger så snakker jeg med Asbjørn om ting jeg opptatt av, og så blir det, tenker jeg videre, og det utvikler seg for eksempel til en spalte, eller til et foredrag, eller til et eller annet andre plass jeg invitert til å snakke om det, eller det starter I motsatt ende, at jeg har skrevet noe som jeg tar med meg inn og diskuterer med Asbjørn. Og I dag jeg jo her alene, så det jo helt eneste som bombesikkert at det ikke blir noen avsporinger om Bundesliga, eller Kanye West, eller noe som helst, enda jeg hadde faktisk til dagens episode også skjedd Michael Jackson-filmen, så det håper jeg virkelig at jeg skal kunne få lov til å dekode med Asbjørn neste uke. Men I dag tenkte jeg altså at jeg skulle dele heller med dere det her konferanseinnlegget som jeg holdt da opprinnelig på UiO sin demokratikonferanse. I NRK-serien Nytt liv I gamle hus så møter vi hardtarbeidende, ambisiøse familier som insisterer på å restaurere gamle historiske bygg rundt om I landet. De drømmer om storfamilien rundt langbordet, gode samtaler, bekymringsfri barnelek I nydelige, tradisjonelle omgivelser. Og I denne serien mener jeg at det mye å lære om utfordringene som vi står overfor I internasjonal politikk om dagen. Det skal jeg komme tilbake til. Men først før jeg sier noe mer om hva det som endrer seg I verden, og hva vi, altså Norge da, kan gjøre med det, så vil jeg bemerke en ting som kanskje åpenbart for en del av dere som hører på, men likevel det må sies. Det en stor fare for at vi gjør vår egen samtid mer eksklusiv og unik enn den egentlig Mange tidspunkt før 2026 og det vi lever I nå har også blitt kalt både brytningstid, urolige tider, omveltende tider, krisetider. Men med det sagt så det likevel noe med tempoet og alvoret med det som skjer nå som gjør at jeg tror det trygt å påstå at det vi står I nå noe helt nytt. Så da det spørsmålet, hva det som nytt og hva det som på gang? Helt siden 2. Verdenskrig var over, så har FN vært helt sentral I norsk utenrikspolitikk. Dette fyrstikkformet høyhuset på Manhattan har da også tjent som et fysisk hjem for denne, det vi kaller den regelstyrte verdensorden. Og da Trygve Lie Vet du ikke forresten hvem han Jeg håper virkelig det. Det altså FNs første generalsekretær, nordmann, sosialdemokrat. Han den som leder FN I begynnelsen, og når han la ned grunnsteinen til det her fyrstikkformet skyskraperen på Manhattan, så la han også den universelle menneskerettighetserklæringen og FN-pakten ned I sementen med den her første steinen. Det gjorde han selvfølgelig for at det her skulle være fundamentet som organisasjonens ord og handlinger skulle bygges på, og det medlemsstatene skulle holde hverandre ansvarlig overfor. Som liten stat I verden har Norge selvfølgelig nytt svært godt av denne måten å organisere internasjonal politikk på. Det en måte der makt blir tøylet og begrenset av felles normer og flertalsvedtak, altså du kan ikke bare ture frem som du vil. Vi har også vært en aktiv, kanskje dog skal det bemerkes, liten bror I denne såkalte familien av nasjoner. Og selv om det har vært betydelige unntak underveis, så har det her FN-systemet fungert som en disiplinerende kraft mellom statene I verden. Og særlig siden den kalde krigens slutt, så har de mange ulike FN-organisasjonene reddet liv, de har holdt ledere til ansvar, og satt viktige globale problemstillinger på en felles dagsorden. Og det her det som står på spill nå. For 80 år etter at Trygve Lie la ned den her første grunnsteinen og de her dokumentene som jeg akkurat nevnt, satt ned I sementen sammen med steinen, så FN en organisasjon I dyp krise. FN går med store underskudd, og stort sett alltid bakpå på et eller annet vis. Byråkratiet her har vokst seg stort og klumpet. Etiske regelverk og retningslinjer og endeløse seminar om beste praksis og sikkerhetsrutiner har gjort at det også har blitt veldig lange linjer fra noen har en lys idé til at du får grønt lys til å gjennomføre den. De lærde strides som kjent om veldig mye her I verden, men altså ikke om at FN har problemer. Og det har vært sånn her lenge. Men det har kanskje aldri vært mer alvorlig stilt enn nå. For FN har jo også en rekordlang gjøreliste de skal håndtere. For nå forvitrer både regler og normer som denne organisasjonen har hegnet om I et forrykende tempo. Det har for eksempel ikke vært flere kriger og konflikter I verden på flere tiår. Det har ikke vært flere på flukt I verden siden organisasjonen ble opprettet. Sikkerhetsrådet skal jo da være FNs viktigste arena og rom. Og her har, lammelsen har ikke vært total, men det jammen ikke langt unna. Sikkerhetsrådet har historisk sett vist at også når det politisk krevende tider, så har rådet greid å finne små lommer av enighet. Det kan være for eksempel om livreddende nødhjelp, I krisesituasjoner eller livsnødvendig bistand som må komme fram en plass. Men den politiske paralysen som gjør at rådet ikke kan brukes politisk, den like fullt veldig alvorlig. Ukraina, krigen og Gaza hverken den første eller siste krisen som synliggjør det her problemet. Men at det I fullskala invasjonen av Ukraina også et av sikkerhetsrådet 5 faste medlemmer som aggressorstaten, det gjør jo selvsagt sitt for å rive ned ideen og idealene om at sikkerhetsrådssalen liksom verdens viktigste rom for fred og sikkerhet. USAs krig mot Iran, den jo annerledes, men bidrar likevel til det samme. Sikkerhetsrådets lammelse en ting, men en rekke andre dynamikker, for eksempel Kinas stadig større dominans I viktige underorganer I FN, og en massiv kritikk fra det globale sør, altså landene ofte som liksom, Afrika og Asia og Sørøst-Asia. Den kritikken som kommer derfra om det de ser på som en manglende representasjon I FN-systemet, også veldig viktig for å forstå utfordringene som vi står overfor nå. Og FNs rolle som problemløser, også betydelig svekka bare de siste årene. Fordi FNs troverdighet som en sånn global sikkerhetsorganisasjon har også lent seg på at selv om Sikkerhetsrådet kan kritiseres for sin manglende evne til å bremse og stanse kriger og konflikter, så har i det minste de humanitære organisasjonene bidratt til å holde folk i livet ute i konfliktsonene. Men også denne humanitære forsvarslinja slites det i nå. Og mye av det skyldes alt som har skjedd etter terrorangrepet mot Israel 7. oktober 2023. Israel, må det sies før vi sier noe mer om det, et sted der FN lenge har vært i en veldig utsatt posisjon. For helt siden etableringen av Israel som stat, det var i 1948 og landet ble FN-medlem i 1949, så har Israel hatt et veldig todelt syn på FN. På den ene siden så har de selvfølgelig båret med seg en takknemlighet for FNs rolle i historien, om da de først ble tildelt dette territoriet i Midtøsten, der staten kunne opprettes. På den andre siden så har Israel ført en hard og konstant kritikk av FN-systemet. De mener seg utsatt for utilbørlig negativ oppmerksomhet, og mener FN for lenge og forstørrer flere problemer enn de løser. Jeg tror jeg skal spare dere alle sammen, og meg selv, for en detaljert diskusjon om akkurat herre akkurat nå, men det nødvendig å bare bite seg merke i denne bakgrunnen, siden det opp mot den bakgrunnen vi må forstå hvordan FN har havnet i det amerikanerne kaller en perfect storm. Altså en særlig dårlig situasjon som oppstår på grunn av en kombinasjon av et knippe uheldige faktorer. Og det akkurat i Israel og de palestinske områdene man kan se på det som et slags episenter for det uværet, eller den krisa, som FN og den regelstyrte verdensorden befinner seg i. Og nå det selvfølgelig ikke sånn at alt som skjer som negativt skjer i Midtøsten, men alt som skjer i Midtøsten påvirker evnen til å fikse problemer andre plasser i verden. Det blir dominere hele den internasjonale politiske eliten sin dagsorden, og hva man både rekker å gjøre noe med og ikke greier å gjøre noe.
Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
Storebrand presenterer et helt neppå.
Nei.
Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
Nei.
Ikke i kjelleren heller?
Nei.
Ok, hva med rundt grunnmuren da?
Niks.
Hva med naboen da?
Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
Ok, så til påstanden om at 7. oktober-angrepet har satt fart i en demontering av denne regelbaserte verdensorden. I det så legger jeg i at 7. oktober 2023, altså det var det verste terrorangrepet i Israels historie. Og reaksjonene i Israel, Israels respons på terrorangrepet, har revet frem den verste, mest brutale og mest dødelige krigen mot Gazastripa noensinne. Og vi har sammenligningsgrunnlag her, for det har jo vært 4 kriger bare siden 2008 i det samme området. I løpet av denne siste krigen har Israel gjort det ulovlig for FNs organisasjon for de palestinske flyktningene å fortsette å drive arbeidet sitt fra Israel. Israel har nekta innreisevisum til nøkkelpersonell fra FN, og de holder også alle andre enn sine egne godkjente humanitære aktører vekk fra krigszonen, og har blant annet erklært FNs generalsekretær, øverste lederen, Antonio Guterres, for personer non grata, altså uønsket i landet. Og stadig nye røde linjer har blitt tråkket over. Rekordmange pressefolk har blitt drept, humanitærarbeidere også, og angrep på sykehus, skoler, gudshus og familieboliger har nærmest blitt hverdagskost. Krigen fortsatt og fortsatt og fortsatt, uten at verden greide å gripe inn for å stanse det som skjedde. Helt klart veldig mange ting som å bekymre seg for i denne verden vi lever i, kan knyttes til president Donald Trump. Men jeg vil påstå at han også et symptom på et større problem, Og den krisen mot det her regelbaserte verdensorden som Midtøsten-krigene illustrerer, der det faktisk ikke fair å peke bare på Donald Trump. For under Biden-administrasjonen så intensivert USA sin støtte til Israel, med våpen, penger og diplomatisk beskyttelse, selv når den israelske krigføringen ble kritisert av de fleste andre. I stedet for å bruke det eksisterende og fungerende systemet, godtok amerikanerne at Israel stanset all nødhjelp inn til Gazastripa med begrunnelse at Hamas ville styrke seg på den. Mens sulten og lidelsen tiltok blant sivilbefolkningen, så ble unødvendig dyre og farlige nødløsninger tatt i bruk i stedet. Det var nesten så jeg måtte klype meg selv i armene og spørre om dette virkelig skjedde. At det var liksom risikofylte flydropp med nødhjelp, med vilkårlige mottakere, og i tillegg en helt vanvittig dyr amerikansk flytende marina for ilandtagelse av nødhjelp fra skip, marina som ikke tålte bølgene som slår innover Gazas strender kontinuerlig. Det her ble satt i stand mens lastebilene med erfarne, proffe, rettighetsdrilla nødhjelpsarbeidere sto klar rett på utsida av Gazastripas grenser. I praksis så var det her en uthuling og diskreditering av det internasjonale humanitære samfunnet. Eller det det, for det pågår jo fremdeles. Palestinerne som trengte hjelpa helt akutt, og veldig mange med dem, kunne ikke tro at systemet ikke beskytta dem bedre. Påstanden min da at i Gazakrigen så ble de menneskerettighetene, krigsreglene, prinsippene og konvensjonene som da altså skulle beskytte sivile, dyttet til side for én stats rett til å forsvare seg selv. Kostnaden ved å la det her passere og la det skje, den kjennes i dag både i Libanon og i Iran. Det vil også potensielt kunne kjennes i Taiwan. Etter at Trump kom tilbake igjen som president i januar 2025, har tempoet i demonteringen av den internasjonale regelstyrte verdensorden blitt skrudd opp. Bare i løpet av hans første år så har vi sett en total omkalfatring, altså snudd på hodet, vår forståelse og utøvelse av hva multilateralt diplomati er. Det betyr da diplomati der mange stater deltar samtidig. Hvis vi tenker på Trumps Board of Peace for eksempel. Det startet da som en slags sånn, et eller annet, hva skal vi kalle det, styringsgruppe for Gaza, men utviklet seg da raskt til et forsøk på å lage et alternativt FN, med Trump personlig som styreformann, og med en ganske dyr inngangssum for å få være med på ballet. Vi trenger ikke noen egen episode eller et lengre seminar for å spekulere i hvordan verden i en sånn her tapning vil ende med å se ut. Det kan vi bare se avisa, slå på Dagsrevyen en kveld for å konstatere. Amerikansk spesialoperasjon i Venezuela, med bortføring av landets president. Amerikanske trusler mot både Grønland og Kuba. Og USA og Israels krig mot Iran, fullstendig uten forankring i folkeretten. Stormaktene snakker nå helt åpent om sine naturlige interessesfærer, altså plasser der de har rett og lov til å gjøre som de vil, og det gjør de også, tar seg stadig mer til rette. Det har selvfølgelig alltid vært enkelte land som har utfordret det regelbaserte systemet, eller oppført seg liksom ikke i henhold til det, eller vært på siden av det, men det at USA gjør det nå på den måten de gjør det både mye farligere, altså det rakner i et større tempo på en måte, og så for Norges del, så betyr det selvfølgelig veldig mye, både for norsk sikkerhet, for norsk forsvars- og utenrikspolitikk, og for Norges plass i verden. For det her skal jo liksom være, altså USA da, skal jo liksom være vår nærmeste venn og allierte. Så hva skal vi gjøre når vi ikke klarer å kjenne igjen vennen vår? Til den som husker tilbake til toppmøtet i Davos, det var vel i januar i år da, så var jo Mark Carney, Kanadas statsminister der, og han i sin tale, som gikk viralt, som det heter, så ble det veldig tydelig at Mark Carney, han en type som var helt ferdig med å late som om det fremdeles finnes en sånn eksisterende liberal verdensorden med USA I spissen. Jeg tror denne veldig bejublet talen fenget mange, også fordi den var uvanlig selvkritisk på vestens vegne. Mark Carney sa høyt I Davos at mye av fortellingen om den gamle verdensorden må kategoriseres som rett og slett fiksjon, ettersom det aldri egentlig har vært praktisert likhet for loven internasjonalt. Forskjellsbehandling har vært en iboende del av den verdensorden som nå står på spill. Ok, så nå, det jeg har lagt frem til dere nå, det jo en liksom, forsøk på en problembeskrivelse. Så hadde jeg tenkt at jeg skulle vri blikket til å også si noe om kan vi, hva må vi, hva burde vi prøve å gjøre da, for å unngå at det som nå ligger foran oss utvikler seg til å bli et fullstendig liksom, mareritt for absolutt alle, store og små, og der de store gjør presis som de vil, og vi andre bare skvetter rundt og prøver å håndtere så best vi kan, fra uke til uke. Fordi hvis man skal forsøke å berge noe av det som vi møysommelig da har bygd opp etter 2. verdenskrig, altså det som jeg har snakket om nå, de regelbaserte verdensorden, FN-systemet som en husing av det, altså hengende, altså virkelig sørg for at det som finnes av sånne multilaterale organisasjoner og det her tankesettet og en verden der samarbeid interessepolitikk, ja, da må vi kjempe nå. Det må vi rett og slett stå opp for. Men det veldig vanskelig å vite hvordan man skal gjøre det. Finland sin president, Alexander Stubb, han da en av dem som maner til kamp. Vi har snakket om han tidligere I pop og politikk, blant annet fordi at han en veldig viktig internasjonal tenker akkurat nå, og også litt fordi han veldig glad I ishockey. Hans svar på de utfordringene vi står overfor nå, altså det han kaller verdibasert realisme. Det høres veldig flott ut, sant? Verdibasert realisme. Det sånn stilig, elegant, kjølig finsk design. Men det jo, hvis vi tenker oss bittelitt mer om, verdibasert realisme, et begrepspar som selvsagt ikke kan være noe sånn sjekkliste for hvordan man skal gjøre ting, eller hva man skal gjøre. For hva skjer for eksempel, eller hva bør skje, når den verdibaserte havner på kollisjonskurs med realismen? Hvem som skal vike unna da? Og hvor mange ganger kan de her verdiene vike før de tømmes for nettopp verdi? I det her så kryr det av nye dilemmaer, også for Norge. For eksempel, kan du se for deg at et verdiambisjøst, realistisk Norden kan bruke kinesisk teknologi? Om USA fortsetter på sin nåværende kurs, kan vi fortsette å være tungt integrert I amerikanske våpenplattformer? Kan man se for seg at vi samarbeider med israelsk legemiddelindustri I jakta på demensgåta? Eller kan vi kjøpe effektivt israelsk luftvern for å trygge våre egne byer? Klasebombeforbudet. Hvis alle andre bryter, bør Norge opprettholde vårt prinsipielle standpunkt mot, eller parkere det til fordel for økt egen sikkerhet? Alt det her dilemmaet, eller kan brukes som illustrasjon fra fantasien, men likevel nært knyttet til virkeligheten, som ligger foran oss som land I en sånn her verden som vi på vei inn I nå. Og den verdibaserte realismen kan på en måte være svaret, men det sparer oss ikke for at det vil være veldig mange vanskelige avveininger I årene fremover. I tillegg til de her dilemmaene som jeg prøvde å skissere og illustrere for deg nå, så det klart at bare det å berge deler av den gamle verdensorden kan bli veldig krevende. Og det da her tankene går tilbake til den NRK-serien Nytt liv I gamle hus. For her held familien på, og drømmen om det gode liv I nyrestaurerte gamle hus, den lever. Men det selvfølgelig mye verre enn de hadde sett for seg. For før det kan bli langbord og vakker tapet og blanke kandelaber og fyr I peisen, så må de bytte grunnmur og drenere tomta, de må fjerne råtne bord og dragere, de må puste uendelig mange gamle håndblåste vinduer og tett taket. Før det I det hele tatt vits å tenke på å legge gulv eller møbler innen hus. Familien jobber så svetten siler og lommeboka svir for noe som ingen gjester kommer til å tenke på den dagen jobben gjort. Norge har siden Trygve Lie da la ned den her første grunnsteinen I FN-bygget på Manhattan bidratt med veldig mye krefter for å bygge den her internasjonale arkitekturen som nå raseres bit for bit. Og når vi nå må finne vår plass I det her arbeidslaget til Alexander Stubb og Mark Carney og resten av gutta krutt, som kreves da for å bevare det vi kan fra denne epoken, så tror jeg det kommer til å bli både dyrt, fylt av dilemma, og, må vi innse, antagelig uten vår gamle bestevenn, USA, på laget. Og likevel så kan det kanskje bli det viktigste arbeidet vi har gjort for oss selv og for verden på lenge. Og da må vi tørre å snakke høyt også om alt vi antagelig ikke kan få til her I verden, og vise frem avveiningene, la folk forstå de dilemmaene og valgene som tas, som veldig ofte ikke vil være et valg mellom et klart godt alternativ og et klart dårlig alternativ, men kanskje vil det være et valg mellom to litt dårlige alternativ. For det, altså, å få folk til å bruke masse tid og penger på en grunnmur som ingen tenker på når den står der ferdig, det ikke noe enkel politisk oppgave, og jeg misunner ingen av politikerne som skal argumentere for at det her viktig å drive på med. Og det også sånn at Norge ikke kan gjøre alt, og ingenting kan vi gjøre helt alene. Men det også sånn, mener jeg, at om vi ikke får til å finne vår plass da I det her internasjonale arbeidet, om vi ikke greier å bidra, eller om vi velger politikere som velger og at vi ikke skal gjøre det I det hele tatt, og se bare på vår egen situasjon innad I Norge, I stedet for, så det jo også mulig, og det tror jeg vi kan prøve å se for oss, som ikke helt utenkelig, at FN, som jeg prøvde å sannsynliggjøre nå da, I denne episoden, som en slags bærer av den verdensorden, eller sånn huset da, til den verdensorden som tross alt har gjort verden til et bedre sted for så mange siden 2. Verdenskrig. Et scenario kan være at det vil bli redusert til et kapittel I historieboka, sånn at våre barn og barnebarn kan lese om en historisk organisasjon, et fellesskap som en gang fantes, regler som en gang ble opprettholdt, men som kollapsa fordi det ikke greide å tilpasse seg nye politiske realiteter og en ny politisk virkelighet. Tusen takk for at du hørte på denne spesialepisoden av Pop og politikk.
Pop og politikk en produksjon fra Brand People. Programledere var meg, Asbjørn Slettmark og Marte Heian Engdahl. Klipper var Torgeir Johansen fra Micdrop Media.
Storebrand presenterer et helt nedpå.
Nei.
Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså? Ingenting?
Nei.
Ikke I kjelleren heller?
Nei.
Ok, hva med rundt grunnmuren da?
Niks.
Hva med naboen da?
Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær, I møte med livet.